2 Timothy chapter 2. Totolek gergiu, somi-somi au manta longian Jesus Christus ele karonga lolo marumaya ipamatu ago. Be sawa posanga iau longo na paola pagir panua busa matadiae, iau manta dolga idae pagir panua bagediae to a matat tutuingan deo. Be gir manta lolo diwetai kemingan pawatainga panua paringara. Ea manta ot yava kemi paraunga ayaton Jesus Christus, tabare yiyinga tomangan gai. Ea watai, wanga yava ikaru naurata paraunga aya, ei rangrangan ikaru naurata paringara alele mau. Be ei ikaru naurata paraunga aya kekelen. Ngansa iwanga ikaru ta aya marirnga itini gelgel. Ene lalere paringan gir panwa salisalinga ad. Wanga yava imuga ngan salisalinga, de inasi apu salisalinga aya mau, ene irangrangan ibada lasunga mau. Be wanga dadanga itama ikaro naurata kaping an dadanga, e kekelenga imuga ngan baranga anga imatua dadangai. Matam nanan kemi lek posanga, ngan sa marunga ibada watainga kemi pago ngan danga toangaren e ipu. Matam nanan Jesus Christus, e wot ngan yawa keleripan David, be idai mulian nganele matenga, lale erimambe ato kemi toa napa paula ne ikeongan. Ngan ipu tuaine, panua tikaro karunga kulupulupu imata erega erengan gau, ta tipakala gau mambe yava paya mau. Be irangranga tipakala deo ele posanga mau. Toto na marid matua ngan bisinga karunga kulupulupu toa ngarane. Ngan sa nawanga na lua gid panua toa deo isio gid. Gaunakim deo ibara mulian git pare tati bara maronga kemingan led lupnga tomangan Jesus Christus tati marongan ele taranga kape somi-somi. Posanga gawaine tautaunga. Wanga tamate tomangan eniga tamaro kemi tomangan Wanga tamarid matuangan karonga kulupulupu, eniga taot mamaron kapepe tomangan Wanga ta pul muredangan eniga ipuli murangan gita. Be wanga matara tutui ngan lera posanga mau, e somi-somi ga imata tutui ngan ele posanga, ngan sa irangrangan imae rua ngan ele posanga mau. Eo manta pape panua matar ngan gir posanga toane. Ngan deo imata, manta pavi vled ta irangrangan awad kaukau ngan gir posanga sapayan alele mau. Posanga sapayan toa berawa irangrangan ilua gir mau. Be saparua ti longolongo posanga toawa, eniga I payavu ngan let maronga. Eo manta urampak pakia ngan pasolanga yao mulian pan deo mambe yava kemi naurata aya. Toa berawa talem ipu eta ngan maya maya go mau, ngan sa yao paula tutui deo ele posanga tautaunga. Be manta la aluai ngan posanga sapayan alele to inasi deo ele kimga mau. Ngan sa posanga toa berawa ga idara gid panwa ta tipul murid ngan deo, ta let karonga papaya mau I lalala ga idai kape. Let pawatainga ga I wasasa mambe yava aya nasimo I rorukul ga ila kape. Panwa rua ngan gid ene imeneus ga piletus. Gir ti buobuo ga ti tnan posanga tautaunga ton deo, ta tikeo ga panwa mate-mate ti dai mulian ngan let matenga ga kus. Ngan posanga toa berawa ti payavu ngan panwa erengara lolod, ta lolod matua ngan Jesus pare mau. Be yawa kaleriton Christus eni mambe karanga matua toa deo ipagun. Be gadai ngan karanga toawa, deo ivore posanga berane. Maron iwatai ngan panwa saparua eiton. Ga wanga sai ikeo ga inasi maron, manta ilaluai ngan karonga sat. Ngan numa kape yere, Git danga sisid yanyan nga aya imata erega ere yenano. Be danga sisid toawa, tikarongan gold ga silva kekelen mau, be tikarongan avi ga tano pare. Erengara ima naurata kemi-kemi aya, be parengara iwot mambe ulo pesa. Toto wanga sai ipule ngan karonga sat ta ilolo aya muketa deo imatai mau. Ega iwot mambe danga kemi ere toa deo idolele ulngan ta ikakaro naurata kemingan. Eava toawa imata ila panaya maron somi-somi ngan sawa naurata iwanga ibarapan. Be lalua ngan kimnga papayamau toa iwotot ngan gid kakao iririau. Manta marum ngan nasinga gid karonga gabirani. karonga tutui, ga karonga lolo matua aya, ga karonga kimga aya, ga karonga lolo tarui aya ravungan panwa paringara. Nasi karonga kemi kemi toa toman ngan gir panwa toa ti raringa ila pandeo be lolod aya muk eta I matai mau. Be irangranga niau longa longa gir posanga bua buonga ga manga manga mau. Ngan sa awa tai, posanga toa bedawa I papot awa kaukau. Be wanga sai I kakaro maro nele naurata, irangranga niau a parao mau. Be manta ilolo kemi ngan panwa paringara, ga iwot yava kemi pawatainga aya. Be ilolo bake manamanai mau. Wanga panwa tiririak nganele posanga, manta ilolo marum ga ipananele gir kemi. Tua berawa ta irangrangan deo ilongian gir ta tipul lolod ga tibara watainga ngan posanga tautaunga. Ngan sa yava payamau iul gir nganele puo ta ikaro ga tinasi ele kimnga. Be wanga maro nele yava naurata aya ipananele gir kemi berawa, Enega lolod I lua I mulian ta titnan iava paemau ele puo.